Ewige God en Vader, soms het ons nodig om baie stil te word. Ons elkeen kom uit verskillende windstreke in hierdie oggend. Ons elkeen is blootgestel aan verskillende omstandigheidsfaktore. Here, in my eie siel is daar 'n begeerte nou om my hele wese na U toe te wend, om stil te word. Want ons het nie ene idee wat hierdie res van hierdie dag vir ons inhou nie, wat nog te sê van môre of die week of die maand of die jaar daarna, indien daar sal wees. En daarom hef ons ons siele op na U wat in die hemel troone, en ons aanbid U heilige naam, want U is alleen aanbiddingswaardig. Ons roep tot U, Here, in benoudheid ook, want dis U alleen wat kan uitred, wat kan uithelp. Ons roep ook tot U in hoop, want U alleen is ons hoop. Kom en verheerlik Uself gedurende hierdie vergadering vandag, maar ook daarna. En Here, laat U goddelike wil geskied, sodat Jesus, ons Verlosser, verheerlik kan word. Amen. Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, Here, my rots en my Verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus onse Here. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Kom ons blaai saam na Numeri, die 14e hoofstuk. Numeri, hoofstuk 14. Ek het vir 2de keer probeer 10 vanaf vers 1. Ek wil hê ons moet aandagtig luister, vriende. Ons gaan net 10 verse lees. Toe die hele vergadering uitgeroep, hulle het hul stem verhef, en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipteland gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Josua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehaag in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. 'N land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Net tot sover. Ek gaan u nooi vanoggend om te staan vir die wat dit moontlik is. Ons gaan tot die Here onse God nader in gebed, en ons gaan spesifiek vanoggend bid vir ons families, vir ons vriende, vir ons mense wat ernstig siek is. Ons gaan bid vir die van ons wat mense aan die dood afgestaan het. So kom ons verenig, kom ons bid saam asseblief. Ewige Vader, baie dankie vir die voorreg om u woord te kon lees. Baie dankie vir die krag van u woord wat spreek by die lees daarvan. Here, kom dit en het word 'n brandende vuur in ons innerlike mens. Die kostbare waarhede van u woord, dis soos 'n verterende vuur hier binne in ons, Here. En ons wil sê, so sê die Here, want ons weet, u in hierdie week het u kom stil staan by ons. Ja, Here, het ons in ons eie familie het u geliefde kom wegneem. En ons kom buig voor u ook daarvoor. Andere wat u staan, het geliefdes aan die dood afgestaan. Andere, Here, het meer as een geliefde aan die dood afgestaan. Baie van ons, Here, is op 'n tydperk in ons lewe wat ons hierdie woord vandag moet hoor. Ek moes dit hoor van u. Ek moes dit by u verneem. Ek moes self deur 'n proses gaan van blootstelling van ervarings om te besef dat hierdie lewe, hierdie ou lewetjie wat ons so almal aan vasklou, is maar net van verbygaande aard. Ons self, Here, moes maar weer tot stilstand geruk word om te besef hierdie ou lewe en die grootsheid van hierdie lewe is niks in vergelyking met 'n ewigheid by u nie. Ons raak so maklik meegevoer en weggevoer dat ons vergeet waaroor hierdie lewe gaan. En daarom wil ons kom buig voor u in aanbidding. Ons staan voor u, Here, want u alleen is waardig dat ons u aanbid. Ons staan voor u omdat ons erken, daar is niemand soos u nie. Ons staan voor u, Here, omdat ons verklaar hierdie dinge wat ons beleef, hierdie dinge wat oor ons pad kom daagliks, weekliks, die afgelope tyd is te groot vir ons. Ons staan omdat ons verklaar dat ons weet nie meer wat om te doen en hoe om te doen nie. Maar u woord, Here, kom en spreek tot ons by monde van 'n Kaleb en 'n Josua. Die woord sê vir ons, die Here is met ons. Maar Here, hoe voel dit hier binne? Wat dink ons? Wat sê ons vir mekaar? Hoe bemoedig ons iemand wat ons oor 'n telefoon probeer bemoedig, wat skaars kan ja sê aan die ander kant, want daar's nie meer krag in daardie liggaam oor nie. Baie van ons het dit beleef die afgelope tyd. Ons wil bid vir elke sieke, nie net op hierdie siekelys nie, Here, u ken hierdie name, u ken hulle elkeen. Ons wil bid vir mense wat in hospitale in hierdie oomblikke vasgeketting is aan suurstofmasjiene, wat vasgeketting is, Here, aan medikasie om hulle aan die lewe te hou. Ons wil bid vir ons dokters en ons personeel. Ons het gesien hierdie week, terwyl ons maar vlugtig in en uit was, het ons gesien hoe dat mense in rye staan om getoets te word. Ons het gesien hoe dat personeel rondskarrel. Ons het ook opgemerk hoe dat pasiënte ongeduldig, ongeskik kan wees en klokkies kan lui tot in die ewigheid in en nie kan dink die wêreld draai nie om hulle alleen nie. Ons het hierdie dinge weer beskou en aanskou en ek weet die blootstelling was nodig dat ons vanoggend in waarheid ook u woord kan kom oordra. Ek wil bid vir elke geliefde wat saam met my vanoggend sit en staan. Here, kom bemoedig ons deur die woord. Kom tel ons op. Kom verkoek ons, terwyl ons nie weet wat vanaand vir ons gesê gaan word nie. Help ons om ons gedagtes te vestig en te koester op die dinge daarbo en nie wat op hierdie aarde aan die gang is nie. Nou bid ons, o Heilige Gees van God, dat u in ons midde sal kom spreek. Dat u die gedagtes wat ons vanoggend wil hanteer, Here, dat u dit in ons intellek sal kom implant met begrip, dat U ons sal in staat stel om ons elkeen te sien soos U ons sien. En Here, dat ons voor U almag kom buig. En dat U sal hoor wanneer ons aan die einde tot U kom roep opnuut. Wees ons genadig, o God, en word U verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, wanneer ons praat met U in hierdie dag oor die tekstvers in vers 9, die woorde wat Caleb en Josua uitroep na hierdie volk toe, wanneer hulle sê, wees net nie teen die Here opstandig nie. Wees net nie teen die Here opstandig nie. Dan stel ek my voor, vriende, as jy gaan kyk hoe hierdie dinge plaasgevind het, hoe dinge gebeur het, dan moet jy eintlik in hoofstuk 13 'n bietjie gaan lees. Moses kry 'n opdrag van die Here, baie duidelik in hoofstuk 13 vers 1 vers 2, stuur manne uit, stuur verkenners uit. Moses het 'n opdrag dat hierdie manne moet gaan kyk hoe hierdie land lyk. 12 manne word gestuur. Van hierdie manne kom terug en van hulle het goeie gerugte. Van hulle vertel van die wonderlike vrugte. Daar dra hulle 'n druiwetros vrugte. So groot, die skrif sê vir ons, het was in die druiwetyd. So wonderlik is hierdie vrugte van hierdie land wat oorloop van melk en honing, dat 2 manne dra aan 'n tros. Geliefdes, hulle moes die land bekyk, sê vers 18. Moses gee hulle spesifieke opdragte. Bekyk die land. Ek wil vanoggend dit dadelik toepas, vriende. Ek wil hê u moet u geestelike oë moet u inspan en u moet bekyk wat besig is om te gebeur rondom ons. Hierdie was nie somme maar net die jongste, die fikste en die sterkste soldate gewees nie. Hierdie manne was elkeen 'n owerste gewees. Met ander woorde, het was manne van gesag. Hulle het soldate onder hulle gehad. Hulle was in hulle samelewing, was hulle gereken. Dit was manne van goeie insig. En die opdrag is, hulle moes vaststel of die inwoners sterk is of swak, of hulle baie is of hulle min is. Gaan kyk in hoofstuk 13 vers 18. Hulle moes kyk of die land goed of sleg was, en hulle moes kyk na die stede. Hulle moes selfs kyk na die plante groei, vers 19, vers 20. Hierdie verkenners het lustiglik het hulle die vrugte teruggedra. Daar was vye, daar was granate, daar was druiwe, alles van buitengewone gehalte. Gaan lees vers 23. Geliefdes, hierdie vrugte was voor Moses en die hele vergadering neergesit. Hulle het gesien wat hierdie land produseer, gaan lees in vers 27. Maar ongelukkig, geliefdes, was daar ook slegte gerugte. Ek gaan nou hierdie twee dinge vir u toepas. Die slegte gerugte het mense behels. Daar was die kinders van Enak, die Enakiete. Hulle was hierdie groot reuspersone. En hierdie mense het hierdie verkenners, 10 van hulle se harte laat smelt in so mate dat hulle gesê het, hulle is te sterk vir ons en ons sal nie hierdie land kan inneem nie. Kom ons kies 'n ander pad. Bly net so 'n bietjie by my. In ons dag, elke dag is daar goeie gerugte, baie min, en daar's baie slegte gerugte. Die vraag vanoggend is, waarmee hou jy jou besig, kind van God? Ek praat vanoggend met God se kinders. Ek wil vanaand met God se kinders praat. Mense wat bely, ek is gered, ek is God se kind, Ek volg die Here. Jy sien, liewe broers en susters, slegte gerugte is onder die volk versprei, en die tragedie is, die volk, u en ek, het die slegte gerugte geglo. Wanneer ek kyk, en ek sê weer, die Here stap al met my pad, op sy wonderlike manier, en wanneer ek my bevind in omstandighede, soos wat ek hierdie week maar weer bevind het, en wanneer ek my ore inspan en luister, en my oë en kyk, en my gemoed, en ek neem waar, dan sien ek baie keer hoe dat die Here met my 'n pad stap en vir my dinge wys wat besig is om te gebeur. Ek sê nie ek is 'n siener nie. Dis nie wat ek sê nie. Die Here vat my na sy woord toe en hy wys my hoe hierdie woord hier binne onder ons begin besig is om af te speel. En hy waarsku vir ons. Wanneer ek hoofstuk 14 begin lees, dan begin dit met 'n droewige verhaal. En die volk het die nag geween. Toe hulle hierdie gerugte hoor, hulle het nie in gebed en vas deurgebring nie. Hulle het nie na God geroep nie. Hulle het geween. Hulle het moedeloos hoop, alle hoop laat vaar, en hulle het gekies om te gaan sit en chunk die hele nag. Kyk onder ons mense hoe ons 'n klomp chunkers geword het. Kyk rondom ons. Kyk hoe ons sit in hope by mekaar. Of het in diskem is, of het in die gange is van die hospitaal, of dit is by die spreekkamers waar ek moes wees hierdie week, buite in die parkeerarea, ons sit, ons monde is opgeblaas, en ons het niks wat ons aan die gang hou nie. Hierdie volk was op 'n laagtepunt. Jy moet mooi by my bly. Hoekom? Die vraag wat kom, waarom? Ek lees vir u. Ek lees vir u in vers 3. Waarom bring die Here ons na hierdie land? Om deur die swaar te val. Sal dit nie vir ons beter wees om na Egipte terug te gaan nie? Kom, ek noem vir jou 'n paar alledaagse waaroms. Waarom moes dit gebeur? Vriende, ek het dinsdag, ek het maandag rondgehardloop met baie mense wat baie siek is. Ons moes mense gaan versorg. Ons moes vir mense goed neem wat niks het nie, wat nodig gehad het. So ek het die maandag rustig gevat nie. En ek sê toe maandag aan vir my vrou, ek gaan, môre gaan ek nou net 'n bietjie afskaal, dat ek net rustig raak. En ek gaan my kas wat 7 jaar agter is, 7 jaar, my kas in my studeerkamer, gaan hom nou inbou en ek gaan dit nou doen. Ek het baie rustig gewerk. Regtig. Was nie onverantwoordelik nie. Jy kan vir my sê, miskien 'n bietjie stupid. En dan kom jy in die eerste vraag, waarom moes dit gebeur? Waarom? Waarom moet jy nou in 'n hospitaal beland hierdie tyd van hierdie krisis pandemie? Jy wil nie daar wees nie. Julle weet my vrou het my versorg by die huis. Ek wou nie hospitaal toe gaan nie, juist vir blootstelling. Ek kan net vir u sê, die waarom het baie gou 'n antwoord gekry. En ek gaan dit vir u baie eenvoudig sê, want God het dit toegelaat. Het jy mooi gehoor? Want God het dit toegelaat. Dit het verby hom gekom. En as ek sien wat daar uitgebore is, en hoe dat ons met die Here 'n pad kon stap, dan sê ek vir jy, liewe broers en susters, wanneer jy vol waaroms is, is jy op 'n gevaarlike pad. Hoor vandag vir my, wanneer jy elke keer 'n waarom het, is jy baie keer, ek sê nie altyd nie, baie keer so ver, kan jy sien hoe naby is my vingers aan mekaar, so ver om oor te gaan na die volgende stap toe. Daarom het die Here vir my baie duidelik gelei om vanoggend en vanaand te praat oor daardie woorde wat twee manne aan 'n volk oordra, wanneer hulle sê, wees net nie teen die Here opstandig nie. Ek wil met u praat vanoggend en vanaand oor 'n onderwerp, ek weet dis nie gewild nie, mense wil nie dit hoor in hierdie dag nie, ons wil mooi boodskapies hoor, ons wil die mooi dingetjies uit die Bybel uit hoor, ons het genoeg probleme met al die virus, ons wil nie nou weer hoor van, ach dominee, ons is opstandig nie, ek sê nie, jy is opstandig nie, maar ek sê vir jou een ding, ek weet, God het hierdie woord vir my gegee om met u te kom deel. Wat beteken dit om opstandig teen die Here te wees? Die Engels sê, die King James, rebel not. Ek gaan vir jy Engels gee en ek gaan vertaal, to resist, om te weerstaan. Kom ons praat vandag oor die gedagte van weerstaan. Ek sal nie dokter toe gaan nie, ek sal nie hospitaal toe gaan nie, ek sal nie pille drink nie, ek sal nie my stoom nie, ek sal nie dit doen nie. Hoe klink dit? Klink dit soos weerstaan? Teestaan, resist. Is jy met my? Ons vaar maar verstaan hy begrip. To be obstinate, om sommer net dwars te wees. Hoeveel keer sê ma vir pa, ach pa, moet nie altyd dwars wees nie, ma moet nie so dwars trek nie, altyd teen die grein, man, ek is soos daai salms daar so in Alaska, ek swem teen die stroom op. Vriende, wanneer ek so opstandig is, nou gebruik ek sommer die woord, hoor ek partykeer nie eens as die Here met my praat nie. Wat nog te sê van ma of pa? Partykeer ouers, ek het nou volwasse kinders, moet jy na hulle ook luister, partykeer. Min, maar partykeer. Dit beteken ook opstandig te wees, to disobey, om sommer net klein ongehoorsaam te wees. Jy weet, toe ek nou dinsdag, nou vang ek hierdie vingertjie, nou hang hy so. Nou vang hy, sê, oog, nee, hier is niks oor nie, nou druk ek hom so. En ek roep, hoor hy maak skree, Sassy, Sassy, dis nou Danel, bring die handdoek, sy het die vorige keer ook die handdoek gebring, en toe ek nou weer so alles in mekaar druk, en die handdoekie vast het so, dink jy ek het vir haar gesê, ek gaan nie dokter toe nie. Ek het gesê, Gert, staat die kar, ons moet nou ry, hierdie vinger is af. Maar ons kry mense, ek praat met kinders van die Here, vriende, wat opstandig is, wat weerstand bied, wanneer God praat, en wat weier om na die stem van die Here te luister. Dit beteken to revolt. In other words, to start a revolution. Om so kwaad die binne in jou te word, dat jy rebelleer en sê, ek sal nie, ek sal nie, ek sal nie, ek sal nie. Weet jy wat beteken dit nog? Laaste plek. Wees dan net nie opstandig teen die Here nie. Dit beteken to break with God. Dit is my hart gebreek om nie meer met God daai intimiteit meer te hê nie, omdat ek hardkoppig is, om nie meer God se stem te hoor nie. Maar weet jy wat beteken dit? Om my rug te draai op God, omdat ek nie my sin kan kry nie. Dis teen hierdie agtergrond dat Caleb en Joshua met die volk spreek, en wat hulle vir hulle sê, wees net nie teen die Here opstandig nie. Vriende, ons is in hierdie wêreld, ons is al die elemente in hierdie wêreld. Ek praat van die wêreld, ek praat nie eens net van Suid-Afrika nie. Ons is in hierdie wêreld in 'n kookpot. Al die elemente is daar om met God te breek, want my lewe werk nie uit soos ek het wil hê nie. Ek kry nie wat ek wil hê nie. Geliefdes, Suid-Afrika en die mense van Suid-Afrika, nou trek ek het baie klein, die kinders van God word gewaarsku, wees net nie opstandig teen die Here nie. Ek praat met u met liefde, hierdie saak is in my hart. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het jou hart verhard teenoor God. En jy weet, jy's klaar daar. Ons almal het vrae by tye. Moses het hoeveel keer vir die Here gesê, Here, hoekom het u my gekies om die volk te lei? Waarom? Elia vlug. Hy sê, waarom wil Isebel my nou doodmaak? Wat het ek dan gedoen? In 1 Konings 19. Baie van ons is moeg. Ons is uitgeput. Baie van ons is siek. Ek het mense wat siek is, wat vir my sê, ek sien net nie meer kans nie. Ek kan nie meer verder nie. Laat ons nie soos Israel van ouds opstandig word teen die Here nie. Ek gaan met die 5 gedagtes bespreek. Ek gaan vanoggend net 2 bespreek en vanaand die ander 3, want ek wil dit breedvoerig doen. Ons eerste gedagte, opstandig teen God, word geopenbaar in ongeloof. Ongeloof. Dis die eerste ding wanneer jy kan agterkom, jy is opstandig teenoor God. Ek het laat u sing met 'n doel, juig al wat leef. Ek het die tweede vers, het ek u met 'n doel laat sing. Die tweede vers op die skerm wat gesê het, want goede tierenis die Here. Die Here is nog steeds goed, te midde van ons omstandighede. Die Here sal nog steeds vir ons vooruittrek. Hy sal nog steeds vir ons voorsien. Maar die probleem is, wanneer ek gevul word met hierdie rebellie binne my, dan neem ongeloof oor. Dis wat gebeur in hierdie gedeelte. Ongeloof, ek gee vir jou 'n paar gedagtes oor wat is ongeloof. Ag dominee, dis mos nou maklik. Is nie so maklik nie. Kom ek noem vir jou 'n paar gedagtes. Ongeloof is wanneer ek God nie meer vertrou nie. Met ander woorde, wanneer daar 'n vertrouensposisie tussen my en God was al die tyd, skielik vertroue kom nie meer nie. Dis ongeloof. Ongeloof is wanneer ek God nie meer glo nie. Met ander woorde, ek sê God is 'n leunaar. Ek wil hê jy moet dink wat ek sê, kind van die Here. Ek sê indirek per implikasie, ek glo God nie meer nie. Hy's 'n leunaar. Dis wat ek per implikasie sê. Ongeloof is, ek ag nie meer God se woord nie. Al die beloftes in die Bybel, ek begin so praat. Ag, wat is jare terug geskryf. Miskien het dit vir daai mense gewerk, maar onthou, ons leef in 'n ander tyd nou. Dit kan nie meer gebeur nie. Dit kan nie gebeur dat God die suurstof na hierdie vingertjie herstel, laat hierdie vingertjie gaan aanbly nie. Dit kan nie meer gebeur nie. Ek sê vir julle, dit gebeur. Ek sien dit. Dit gebeur. Ongeloof is om God en sy woord ondergeskik te stel aan die vermoë van die mens. Ek word skepties. My intellek verhef ek na 'n vlak toe. As ek iets nie rasioneel kan evalueer en beoordeel nie, as iets nie vir my sin maak nie, dan sê ek, ag nee, wat die Here kan nie meer help nie. Toe ek vir my lewe geveg het, het niks sin gemaak terwyl ek in daardie stoel gesit het nie. Die massas medikasie wat ek moes drink, wat my vrou vir my sonder ophou gebring het op die tyd, was onmoontlik dat my een nier dit alles kon verhanteer en verwerk het. Dit was onmoontlik. Met my hartomleiding van 11 jaar gelede moes ek hartversaking baie vinnig opgedoen het. Maar rationeel het ek vir myself gesê, God is in beheer. En toe hy in die nacht vir my sê, van 16 April 2:30 die ochend, ek het jou, jy sal nie sterf nie, het hy geweet, ek moet vandag ook hier staan, en moet u hier die boodskap kom deel. Ongeloof is, wanneer ek absoluut net nie meer God op sy woord wil neem nie. Dan vind die paradigma skuif plaas in jou en my intellek, maar in ons gemoed ook. Ek kyk na die reële en ek bring God, die Almagtige, van sy troon in die hemel af na hierdie aardse vlak en ek sê vir hom per implikasie, u kan nie doen wat u gesê het u gaan doen nie. Terwyl hy jou en my in 'n oomblik geformeer het, ja of nee? Terwyl hy met die spreek van 'n woord het die hele heelal geformeer het. Wanneer ek opstandig is teen God, dan glo ek die leuen in plaas van om God te vertrou. Ek lees vir jou Numeri 13 vers 32. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land, luister wat sê hulle, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Luister na vers 33, ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, luister mooi, en ons was soos sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Wat is die probleem? Die probleem is, hulle sien hulle self deur die oë van die reuse. Is jy met my? En as die reus hier oor my staan in troon, ek is nie 'n baie groot man nie, en hy kyk af na my, dan dink hy sekerlik, ou sprinkaantjie. Het Goliat nie dieselfde gedink toe hy afgekyk het op die jong seun met die rooi wangetjies nie? En wat sê Dawid vir hom? Jy sal nie so vloek en skel teen my God. Vandag sal ek jou hoof afneem. Want Dawid het deur God se oë gekyk. Ek vra vanoggend, broeders, susters, jong mense, deur wie se oë kyk ons na wat besig is om te gebeur rondom ons? Ek weet, en ons ervaar dit ook, ek weet, dat die plusse en die minusse van die balansstaat nie meer klop nie. Ek weet, dat as jy instap in die gang by die hospitaal, jy jou moet reghou vir 'n paar duisend rand se uitgawes, omdat jou medies is deur COVID uitgeput, April maand al. Ek weet, nes u. Wat sê ek vanoggend vir u? Deur watter oë kyk ons na hierdie probleme, na hierdie dinge wat oor ons pad kom? Deur watter oë? Is dit die oë van ongeloof? Of is dit die oë wat vandag sê, Here, U is my God, by U sal ek skuil? Israel se ongeloof verblind hulle in so 'n mate dat die slawerny van Egipte vir hulle lyk na 'n beter opsie. Kan julle dit glo? kinders van die Here. Hierdie wêreld is nie 'n beter opsie nie. Christus is ons enigste opsie. Hy steeds genees, Here. Hy is steeds in beheer. Hy is steeds voorsiener. Hy is steeds die God wat ons uitred. Wat 'n tragedie. Wat 'n ramp. Opstand teen God begin wanneer die saaitjie van ongeloof geplant word. Soms is dit die persoon die naaste aan jou. Soms is dit jou geliefde. Soms is dit 'n goed bedoelde vriend of vriendin wat 'n opinie opper en jy val maar net en sê ja, dit is so. God wil ons leer om met hom interaksie te behou en te volhou. God wil dat ons ag gee op sy woord. Israel as volk het God se beloftes, sy seëninge gemis as gevolg van hulle ongeloof, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Hebreërs 3 vers 19. Hulle het nooit die beloofde land ingegaan nie weens hulle ongeloof. Hoekom loop alles verkeerd in jou lewe? Het jy jouself al dit gevra? Hoekom loop alles verkeerd in jou lewe? Omdat jy dalk opstandig is teen God en weier om dit te erken en op jou eie maniere probeer poog om alles reg te maak wat verkeerd loop, en hoe meer jy reg maak, hoe meer is dit stikkend. Ek het by 'n tyd gekom tydens my siekbed van COVID wat ek letterlik by die punt moes kom en sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Jy gaan nie daar uitkom net met 'n ou vinnige ou skiet gebedjie nie. Jy gaan daar uitkom wanneer jy God weer erken as die gesag in jou lewe, en wanneer jy alle opstand een kant toe sit. Elke dag het ons statistieke wat ons ontmoedig. Elke dag het ons statistieke wat ons geloof toets. Elke dag het ek en jy die verantwoordelikheid om die wapenrusting van God aan te trek. Gaan lees Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Geloof is deel van daardie wapenrusting. As jy vandag vir my sê, maar Dooms, ek sukkel met geloof. Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Roep die pa uit van 'n baie siek seun in Markus 9 vers 24b. Hierdie seun gaan sterf as Jesus hom nie aanraak nie. Opstandig teen God vind sy begin, sy beslag in ongeloof. Die tweede gedagte, en is die laaste gedagte vir vanoggend, opstandig teen God lei tot murmurering. Baie min van u, miskien kan my dogter my challenge, kan dit so mooi sê soos ek. Lei tot murmurering. Ek sê dit baie keer vir myself, dat ek kom net so 'n bietjie kan 'n ekstra rol. Wat is murmurering? Ons lees die woord baie in die Bybel. Opstandigheid teenoor God vind dikwels uiting, dis 'n manier om uiting te gee. Ons het gepraat oor opstandigheid as gevolg van ongeloof. Dis iets wat jy binne kan hou. Niemand kom dit regtig agter nie, want ons bou mos mure om onsself. Maar opstandigheid teenoor God vind 'n uitings of 'n uitlaatklep wanneer ons begin murmureer. Wat beteken daai woord? Daardie woord murmurering kry ons in Numeri 14. Ek lees vers 27. Ons het dit nie net gelees nie. Hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen my murmureer. Wie praat hierso? God. Hoor wat noem hy sy volk. Hoe lang sal hierdie bose vergadering teen my murmureer? Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor waarmee hulle teen my bly murmureer. Partykeer sit jy en jy is so regte ou grompot daar by die huis. Jy grom die hele tyd. Dis murmureer. Ja, ek weet nie hoekom is ek nou in die hospitaal beland het. Ek het dit nie gedoen nie, ek noem 'n voorbeeld. Ek weet nie hoekom was dit nou nodig nie. Hoekom was ek so stupid? Hoekom het ek dit gedoen? Ek het nie tyd om my tyd te mors met sulke nonsens nie, vriende. Ek het nie tyd vir dit nie. Baie keer sê ons, ja, ek bid al so lank vir hierdie saak, maar die Here help ook nie. Ek weet nie of hy my nog hoor nie. Dis murmureer. Ons sê dit vir mekaar partykeer. Ek weet nie hoekom gaan ek nog kerk toe nie. Daar praat die dominee alweer vandag net oor opstandigheid. Plaas wat hy met my praat oor die liefde van God. Dis murmureer. Hierdie woord beteken to complain in words. Met ander woorde, om te kla deur middel van woorde uit te spreek. Luister hierdie betekenis. To bear a grudge. Om 'n gesindheid hier binne te ek wil amper sê herberg hier binne. Weet julle hoeveel Christene het 'n gesindheid teenoor die Here omdat hy nie vir hulle op die tyd toe hulle gevra het gegee het wat hulle wou gehad het nie. Dink jy ek is verkeerd? Dit maak dat ek siek word van binne, vriende. En dat God nie met my 'n pad verder kan loop nie. Hy wil, maar hy kan nie. Ander verbuiging van die woord om in ontevredenheid te mompel. Jy al gemompel daar by die huis, dan sê ma, wat sê? O nee, ek het niks te sê nie, ek praat met die hond, ma. Ons allemaal ken dit. Broeders, wat sê jy daar in die kraats, my man? Nee, ek het die poikie laat val, ek praat sommer hier met myself. Maar jy het gesê, jy stupid. Dis murmureer. Om in ontevredenheid te mompel, te kla in opstand, om onderlings te kla, om uit te spreek wat eintlik in die hart aangaan. Het jy daarin gehoor? Om uit te spreek wat eintlik in die hart aangaan. Geliefdes, ons moet kom by daai punt wat ons eerlik raak met onsself, met mekaar en met God. Daar is soms opstandigheid in ons hart. Die Here sê, how long shall I bear with this evil congregation which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel which they murmur against me. God hoor dit. God weet wat ek en jy bedink. Ons kan dit nie van wegsteek nie. Ek sluit af. Die woord van die Here roep ons op dat ons net nie teen God in opstand sal kom nie. Vriende, ek sê vir julle, ons is in 'n land, ons is in opstand teen God. Ek sê vir julle, ek praat oor die kerk, ek praat van die kerk, praat nie eens van ongeredde mense nie. Ons is in opstand, daar is 'n rebellie in ons harte. Ons mag nie toelaat dat ons omstandighede, die toestande waarin ons bevind, ons mag nie toelaat dat dit die oorhand oor ons kry nie. Ja, ek en my vrou praat vanoggend vroeg, praat ons ook daaroor. Daar was 'n stadium toe ek siek was, wat ek gesê het, Here, as u my wil kom haal, ek is gemaklik daarmee. Maar ons sê so gauw, ag Here, kom haal my maar eede, want is nou nie meer lekker hier nie. En toe steek my vrou vanoggend, partykeer wil ons dit as een ontsnappingsroetiekie nou gebruik. O ja, ons gaan nou baie lekkerder wees by die Here. Ons wil nou eerder by die Here wees, want Dit wat hy nog wil bereik in ons lewens hierso. Nee, ons sien nie nou meer kans daarvan nie. Ons hens op nou, ons hens op. Ons wil nie meer nie. Dis nie die gesindheid nie. Die gesindheid is om die soet en die suur van hierdie lewe te eet saam met Christus Jesus. Om hom steeds te aanbid. Om te waak oor jou hart, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Om nie elke keer plat geslaan te word deur elke ou dingetjie wat gebeur nie, maar om jou oë op Christus te hou. Om nie te murmureer oor alles en almal nie. Laat ons nie ontevrede word nie. Laat ons opnuut ons harte, ons denke, ons gemoed reinig in hierdie dag, vriende. Laat ons geen plek los vir murmurering nie. Ek gaan net vir die tekste noem. Israel, die skrif sê, het gemurmureer in hulle tente. Psalm 106 vers 25. Hulle dink as hulle in die tent lê en sê, ach, Moses is nie 'n goeie leier nie. Ach, ons weet ook nie wat die Here doen nie. God gaan dit nie hoor nie. Israel het teen Moses gemurmureer, Exodus 16:2. Hulle het teen God gemurmureer, Numeri 14 vers 27 en 29. Hulle het teen hulle leiers, die owerstes, gemurmureer, Josua 9 vers 18. Die fariseërs en die sadduseërs in die Nuwe Testament het gemurmureer, Lukas 15 vers 2. Die Jode het gemurmureer, Johannes 6 vers 41. Jesus se disippels het gemurmureer, Johannes 6 vers 61. Opstand teen God. As daar opstand in jou hart is, vind uiting dit wat ek en jy sê. Luister mooi. Dit wat ons nie sê nie en dit wat ons leef. Laat ons ag gee op Paulus. Ek sluit af, hier's die laaste teks, dan is ons klaar. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 9 tot 13 die volgende: en laat ons Christus nie versoek soos sommige van hulle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom, en moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking, luister mooi vriende, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Ek weet, ons is lank in hierdie pandemie in. Ek weet, dit eis sy tol. Ek weet, ons is op die uiterste van ons uitdagings. Maar vanoggend sê die Here vir jou en vir my, wees net nie opstandig teen die Here nie. Moenie laat ongeloof of murmurering deel word van ons lewe nie. Vanaand gaan ons die ander drie gedagtes bespreek. Ons noem maar net vir jy, daar is baie plek oop as jy wil kom. Mag die Here u seën. Kom ons buig saam voor hom. Ewige Vader, U o Heilige Gees, wat die ondersoeker is van ons harte, U wat ken en wat weet van elke hart wat in hierdie oomblik sê, Here, U het met my kom praat. Ek het toegelaat dat hierdie ding, of daai ding tussen my en U kom staan het. Ek weet nou waar's die blokkade. Here, ek bid dat U so hart vanoggend sal kom aanraak, dat U ons sal bewaar om in ongeloof te lewe en op te tree en om te murmureer vir elke ou dingetjie wat oor ons pad kom. Ek bid dat ons saam vanoggend
die knie buig voor U wat die almagtige God is. En as ek het mag doen en mag kollektief sê, Here, ons het U nodig. Ons kom in die geloof na U toe. Ons kom lê neer alles wat ons so beklaanswaardig maak. Ons kom lê alles af, elke las wat ons so maklik wil laat plat lê en omring die sonde en ons wil oorwin. En ons kom werp op nuut onsself op Jesus, ons verlosser. Dankie dat U deur U Gees elke gemoed betree wat nou vir U sê, kom in Here Jesus en kom vul my op nuut. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met elkeen van ons en bewaar ons, dat ons nie opstandig sal word teen die Here nie. Amen.